สบายสไตล์ไทย
ๆสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยครับ
กับดิฉันอุดมศรีสม
บูรณ์ค่ะผมวรวัฒน์ชมเสริฐครับและยังคงอยู่กับท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของเทพแห่งดนตรีไทยครับ
ค่ะพระวิษณุกรรมนั่นเองซึ่งทุกๆปีคุณโอ๊ตอาจารย์คุณอินก็จะมีประเพณีพิธีไหว้ครูดนตรีไทยด้วย
ครับผมคือการศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาของไทยไม่ว่าจะเป็นแขนงใดในสมัยก่อนนะครับถือว่าเทพเจ้านะฮะเป็นครูในศิลปะนั้นๆผู้ศึกษาจะต้องทำความเคารพครูและถวายตัวเป็นศิษย์เรียกว่าพิธีไหว้ครูก่อนการเรียนเสม
อ
ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึง
เทพแห่งดนตรีไทย
ครูดนตรีไทยนั่นเองครับ
ค่ะ
ท่านอาจารย์ครับสำหรับรายการในวันนี้นะฮะเทพต่างๆที่เป็นเทพแห่งดนตรีไทยเนี่ยนะครับมีองค์อะไรบ้างครับท่านอาจารย
์ที่หลักในตำราไหว้ครูนะจะมีพระวิษณุกรรมพระปรคนทัพพระจักรีขอนเนี่ยคือหลักๆครับ
เทพสามองค์นี่มีความแตกต่างกันยังไงครับ
ก็อย่างว่าเป็นพระวิษณุกรรมเนี่ยจะเป็นเทพที่บอกว่าท่านประดิษฐ์คือดนตรีทุกชิ้นที่เราเล่นอยู
่เป็นเทพแห่งผู้สร้างท่านวิศวะวิษณุนะครับ
ครับแล้วก็พระปรคนทัพก็เป็นเทพแห่งครูปิพาทนะก็คือครูตะโพนนะครับพระปรคนทัพอะไรเงี้ยครับเป็นถ้าเป็นครูตะโพนเป็นวงการหรือว่าเป็นครูใหญ่ของวงการปิพาทเนี่ยแล้วก็ปีศาจของท่านเป็นตะโพนเราพระปัญจสีขอนก็คือเทพแห่งเครื่องสาย
ดิฉันได้เคยไปที่ไหว้ของอาจารย์บ้านของอาจารย์คุณอินที่ดนตรีไทยด้วยซึ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาเทพเจ้าสามองค์หน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะระลึกหน้าไม่ออก
ครับมันจะเถียงกันเยอะนะถกเถียงนะพระประคนทัพบางคนบอกว่าเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยแต่บางท่านบอกว่าก็เห็นเป็นสีขาวก็มีอะไรเงี้ย
อันนี้พูดถึงองค์พระวิษณุ
เป็นตัวองค์พระไม่ใช่ครับพิธีกรรมจะเป็นของที่บ้านผมเป็นดินปั้นนะครับดินเจประช้าด้วยครับดินเจประช้าของมาจากโออยุธยาเลยครับ
ค่ะ
เก่าแก่มากแต่ว่าจะมีรูปพระประคนทัพเป็นกรอบรูปเก่าแก่พอกันเลยเป็นรูปวาดฮะเป็นดูละขลังมากเป็นสีเขียว
ครับ
แต่ขณะเดียวกันก็จะมีรูปพระประคนทัพที่รอ6เนี่ยท่านทรงแต่งพระประคนทัพจะใช้ชุดสีขาวเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อโต้แย้งกันอะไรเงี้ย
อันนี้กำลังอธิบายเรื่องรูปลักษณ์ของหน้าร
ูปลักษณ์ครับ
ค่ะ
เป็นก็เป็นศีรษะก็จะต่างกันไป
ค่ะ
เห็นว่าพระบรรจารย์ทิ้งขอเนี่ยมีเป็นยอดแหลมๆเป็นอะไรเป็น5
อย่างบนศีรษะนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีลักษณะเค้าถึงก็ต้องศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วซึ่งเป็นเทพทั้งหมดเราก็ต้องนับถือด้วยใจอยู่แล้วจะเป็นรูปลักษณะอะไรเราก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ค่ะแล้วก็ดิฉันได้ค้นหาประวัติมาด้วยนะคะคุณโอ๊ตประวัติพระวิษณุกรรมนี้นะคะก็คือไม่แน่ชัดนะตำนานหนึ่งว่าเป็นโอรสของภูวนะอีกตำนานหนึ่งว่าเป็นโอรสของประภาสซึ่งเป็นหนึ่งในคณะวสุเทพบริวารของพระอินทร์ค่ะวสุเทพนี้นะคะมี8องค์ก็คือทอนดินอาบน้ำอนินลมอนนท์ไฟโสมเดือนทารุละดาวเหนือประยุทธ์รุ่งและก็ประภาสแสงสว่างค่ะเรื่องราวของพระวิษณุกรรมนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับพระอินทร์อยู่เสมอด้วยก็เพราะว่าพระวิษณุกรรมนั้นเป็นเทพบริวารฝ่ายช่างของพระอินทร์ดังปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทว่าเมื่ออดีตพบพระอินทร์เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่ามาคะมานพอาศัยอยู่ที่ตำบลจุนคามแคว้นมคธมาคะมานพได้ดำเนินชีวิตไปในทางบุญกุศลตลอดเริ่มด้วยการแผ้วถางทางเดินซึ่งในขณะที่สร้างนั้นได้มีบุรุษมาไต่ถามถึงความประสงค์เรื่อยๆมาคะมานพตอบว่าสร้างทางไปสวรรค์บุรุษนั้นก็มาร่วมด้วยจนมีจำนวนได้33คนต่อมาบุรุษทั้ง33คนนั้นนะคะได้พากันไปสร้างศาลาที่ทางใหญ่4แพร่งด้วยความมุ่งหมายเพื่อสร้างทางไปสวรรค์นะคะในการสร้างศาลานี้มาคมนพพร้อมด้วยบุรุษทั้ง33คนค่ะได้ไปเชิญนายช่างไม้ที่มีความสามารถผู้หนึ่งมาเป็นนายงานนายช่างไม้ผู้นี้นะคะได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในที่สุดศาลานั้นก็สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์แก่ผู้สัญจรไปมาด้วยการกระทำของมาคมนพซึ่งเป็นผู้กำกับการ การนายช่างไม้ก็เป็นนายสร้างก่อสร้างแล้วก็บุรุษทั้ง33คนนั้นเป็นคนงานด้วยอนิสงส์ของกุศลดังกล่าวนี้นะคะเมื่อมาค้ามนุษย์แล้วก็เหล่าบุรุษทั้งหลายถึงแก่กรรมค่ะก็ได้ไปเกิดเป็นเทพยดาในสวงสวรรค์ทั้งหมดนั่นเองคุณโอ๊ต
ครับมาค้ามนุษย์นี่แหละครับไปเกิดเป็น
พระอมรินทร
์สมเด็จอมรินทร์ทรราชาธิราชนะครับพระอินทร์นะฮะแห่งดาวดึงพิภพเป็นใหญ่กว่าเทพยาในสองชั้นฟ้านะครับนายช่างไม้ไปเกิดเป็นพระวิศนุกรรมเห็นไหมครับ
กรรมเราเอง
นายช่างศิลปะแห่งเทวโลกรับใช้องค์สมเด็จบุรุษทั้ง33คนนั้นก็บังเกิดเป็นเทพยาองค์อื่นตามลำดับต่อไป
เหมือนได้บุญกุศลนะสร้างถนนเนาะ
พระวิศนุกรรมมีหน้าที่คอยรับใช้พระอินทร์นะครับเมื่อพระอินทร์ใคร่จะสร้างเทวาลัยสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมีหน้าที่รับสนองการจัดสร้างเสมอ
เหมือนกับท่านชำนาญการอย่าง
น
ี้นะคะ
เป็นคนสร้างให
้ค่ะ
คราวนี้นายช่างไม้นะครับหรือองค์พระวิศนุกรรมเนี่ยก็ในบางครั้งก็จะรู้จักกันในนามของพระเพชรกรรมนะฮะในองค์การกล่าวไว้ว่าพระวิศนุกรรมผู้เรืองฤทธิ
์
ท่านประสิทธิ์ประสาทสรรเครื่องเล่นสิ่งสารพันในใต้ล่านะครับซึ่งทำให้เข้าใจว่าองค์พระวิศวกรรมท่านเป็นนายช่างเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการช่างการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีอันไพเราะได้นั้นย่อมเกิดจากอำนาจแห่งองค์พระวิศวกรรมเป็นผู้บันดาลให้ถูกต้องตามหลักลักษณะแห่งเครื่องดนตรีครับ
และที่ผมบอกไว้ว่าพระวิศวกรรมเป็นผู้สร้างเครื่องดนตรีทุกชนิด
เมื่อสักครู่เป็นกติความเชื่อทางด้านน่าจะเป็นพราหมณ์ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แต่ทีนี้ในฝั่งของทางพระพุทธศาสนาคุณด้วย
ก็มีค่ะตำนานพุทธศาสนาเล่าว่าท่านเป็นผู้สร้างอาสมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระองค์ค่ะก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วท่อจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาอย่างโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสนครนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้านั้นใช้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็พอออกพรรษาท่านเสด็จมานั่นเองคุณโอ๊ตนอกจากจะเป็นสถาปนิกแล้วเป็นวิศวกรด้านโยธาและสำรวจแล้วนะคะดังจะเห็นได้จากผลงาน2ประการที่ว่านี้แล้วพระวิศวกรรมยังเป็นวิศวกรเครื่องกลอีกด้วยค่ะกล่าวคือท่านเป็นผู้สร้างวาลสังฆาตยนต์นะคะซึ่งเป็นกงล้อมรอบองค์พระสถูปปกป้องรักษาป้องกันมิให้บุคคลเข้าใกล้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังพุทธปรินิพพานแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในองค์พระสถูปนั่นเองค่ะ
ครับคราวนี้ในส่วนตำนานทางด้านฮินดูนะครับพระวิศนุกรรมนะครับก็มีผลงานเด่นๆนะครับสรรสร้างไว้มากมายเช่นครั้งหนึ่งธิดานางหนึ่งของท่านชื่อว่านางสัญชยานะฮะเป็นพระชายาของพระอาทิตย์บ่นให้พระวิศนุกรรมผู้เป็นพ่อฟังว่าพระอาทิตย์สามีของตนน่ะช่างร้อนแรงโอ้โห
เหลือเกิน
ครับผมเข้าใกล้ไม่ค่อยได
้
พระวิศนุกรรมนะครับพระวิศนุกรรมสงสารลูกสาวจึงช่วยเหลือโดยไปขูดผิวพระอาทิตย์นะครับออกเสียบางส่
วน
ทำให้ความร้อนแรงนะนั้นทุเลาลงไปนะฮะไม่ต้องอมฮอนนะคร
ับ ค่ะค่ะ
ก็ลดความร้อนแรงลงไปและผิวของพระอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าที่ขูดออกไปนั้นนะฮะพระวิศนุกรรมได้นำไปรังสรรค์ปั้นแต่งแล้วถวายให้เป็นอาวุธทรงอนุภาพและมีประกายแวววาวแก่องค์เทพสำคัญของสวรรค์ชั้นฟ้าได้แก่นะครับได้แก่
อาวุธตรีศูนย์ลักษณะจะสามงามใช่ไหมคะคุณโอ๊ตของพระอิศวรที่เราเห็นกันจักรวุฒ
กองจักรนะครับของพระนารายณ์นะฮะแล้วก็วชิราวุธนะครับสายฟ้าขององค์พระอินทร์นะฮะคทาวุธนะครับกระบองนะฮะของเท้ากุเวนแล้วก็โตมลาวุธนะครับหอกของพระขันธ
หนุมาน
นะครับ
เป็นบุตรพระพิราบ
ครับผม
พระพิราบก็คือยักษ
์พระพิราบพระขันธหนุมานจะเป็นบุตร
ค่ะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสยามนะฮะหรือว่าคนไทยนะครับซึ่งคำว่ากรุงเทพมหานครนะครับแปลว่าเมืองแห่งเทพโดยมาจากชื่อเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตน
โกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิโลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดม
ราชนิเวศนะครับ
มหาสถานอมร
พิมาน
อวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
นะครับซึ่งนับว่ากรุงเทพมหานครเป็นชื่อสถานที่ที่มีความยาวมากที่สุดเลยนะคร
ับ
ชื่อหนึ่ง
นะฮะตอนท้ายนะ
มากที่สุด
ใ ช่ค่ะ
ชื่อท้ายสุดใช่ไหมครับ
ครับวิศนุกรรมประสิทธ
ิ์เป็นคนวิศวกรรมคนสร้าง
ครับคราวนี้ในประวัติสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับทรงพระราชทานนามบวรรัตนโกสินทร์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเปลี่ยนเป็น
อมรรัตนโกสินทร
์ครับครับกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับชื่อเดิมของกรุงเทพก็คือบางกอกนะครับกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองบางกอกต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรีนะครับ
ค่ะ
โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยาทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำย่ำรุ่งแล้ว54นาทีปีขานจุลศักราช1144
จัตวาศก
หรือตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325และทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2325และทรงพระราชทานนามพระนครนี้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลก
ภพ
นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถาน
อม
รพิมานอวตารสถิตสักกัคคียะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครอันเป็นที่สถิตขององค์พระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความหมายงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งนะครับเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกเทวราชนะครับพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้นั่นเองครับ
โอ้ประวัติอันยาวนานนะคะจันทีอินทร์มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะคุณโอ๊ตก็สรุปได้ว่าพระวิศวกรรมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะการช่าง
ในช่างใหญ
่เป็นในช่างใหญ่ของเทวดาแล้วก็เป็นผู้ประสิทธิ์ประสานเครื่องดนตรีสารพันแล้วก็ถือว่าพระวิศวกรรมนั้นเป็น
เทพให้เกิดเสียง
ให้เกิดเสียงดนตรี
ให้เกิดเสียงดนตรีก็คือตะโพนคล้องอะไรพวกเนี้ยครับ
ทุกอย่างเลย
ครับเป็นคนสร้างขึ้นมา
ค่ะแล้วก็เป็นแบบฉบับในการบรรเลงด้วยทีนี้หน้าตาของท่านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้าง
ครับ
อาจารย์ขุนอินทร์คะให้อาจารย์ขุนเล่ามาหน้าตา
ก็จริงๆที่บ้านผมจะเป็นเทพที่เหมือนกับเป็นตัวมนุษย์นะครับแล้วจะมีเป็นคล้ายๆเป็นชฎาสวมข้างบนซึ่งจะไม่แหลมๆครับนึกออกป่ะมันจะบอกไงดี
หน้าตาก็ต้องสีเขียวนะพระอิศวร
พระอินทร์สีเขียวครับ
พระวิศวกรรม
พระวิศวกรรม
ก็
พระวิศวกรรมจริงๆแล้วแบบผม
สีขาวป่ะครับ
มันน่าจะเป็นสีขาวเขาบอก
แต่
หลายๆที่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่บ้านผมเป็นรูปปั้นเลยเงี้ยเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่มากๆก็เห็นแต่เด็กๆเนี่ยแล้วก็มันก็เลยมันไม่รู้จะเป็นสีอะไรดีนะมันก็ถกเถียงก็เยอะมาก
แต่สิ่งที่เราจะสามารถดูได้ว่าท่าน
มองหน้าปุ๊บเป็นท่านเลย
ถือพินครับจริงๆพระวิศวกรรม
จะมีพระเนตร3ดวง
ครับ
นะครับ
พระวิศวกรรมจะถือพิน
แต่บางความเชื่อบอกว่าท่านถือคาถานะครับ
ถ้าท่านดนตรีถือพินแน่นอนครับ
คราวนี้เวลาเราพูดถึงศีรษะท่านดีกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราจะไหว้
เขาจะไหว้ศีรษะเป็นศีรษะคือบ้านอื่นจะไม่มีเป็นองค์แต่ที่บ้านผมเป็นองค์อ๋อ
ก็น่าจะสืบสานมาจากบรรพบุรุษ
พินด้วยครับพระวิศวกรรมถือพินดังดีสะเดาะสะเดาะสนั่นเนี่ย
ครับแต่ถ้าเป็นทางอย่างวิทยาเทคนิคหรือเราเห็นตามอาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็จะ
เป็นกงเป็นรูป
มือ
กงมือเป็น
จะถือคาไอ้ถือจอบนะฮะหรือว่าผึ่งนะครับเป็นเครื่องถางชนิดหนึ่งแล้วก
็แต่จริงๆแล้วก็เป็นการมันก็เป็นการสมมุติขึ้นมาของทางช่างเขาแต่ถามว่าทางดนตรีนั้นมันก็จะอีแบบนึงละถูกไหมครับเพราะว่าถามว่าทางช่างทางดนตรีอันไหนเกิดก่อนทางดนตรีเกิดก่อนนะครับทางดนตรีถือว่าถือพินก็ว่ากันไปแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ของช่างกำลูกดิ่งอะไรอย่างเงี้ย
ครับแล้วก็มีทั้งประทับยืนแล้วก็ประทับนั่ง
ครับแต่ว่าทางเป็นทางขนละครจะเป็นแค่ศีรษะอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
อะไรอย่างงี้ครับ
แล้วก็มาคุยเรื่องขนหรือคุยกันรอบหมดเลยคุณโอ๊ตก็เพื่อให้ทราบไว้ดีกว่าไหมคะณเวลาเราจะว่าเป็นยังไง
ครับ
ค่ะ
แล้วในเรื่องของการสรรเสริญท่านในเวลาเราไหว้ครูแล้วก็ พิธีไหว้เนี่ยเรามีเพลงหรือมีอะไรที่ใช้ประกอบในการสักการะท่านไหมครับ
มีเพลงตระตระพระพิสุทธิกรรมเลยครับเป็นเพลงประจำองค์ของทางดนตรีไทยซึ่งหาฟังกันไม่ได้ยากผมส่วนตัวตีได
้แล้วเราใช้เครื่องดนตรีประเภทไหนในการ
เป็นวงปีพาดปีพาดก็อยู่ในพิธีการประกอบพิธีกรรมการบรรเลงเพลงหน้าพาดไหว้ครูครับแต่ว่าเพลงตระพิสุทธิกรรมก็จะมีที่เล่ากล่าวกันว่าเป็นเพลงเหมือนกับแต่งขึ้นมาใหม่บ้างอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับเป็นเพลงที่ไม่ใช่เก่าแก่เหมือนเพลงสาธุการซึ่งหาคู่แต่งไม่ได้เลย
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
สำหรับทางรายการในวันนี้เราได้เตรียมเพลงสาธุการ
เป็นสาธุการ
นะครับ
คือเป็นสาธุการเป็นเพลงเก่าแก่ที่สุดแล้ว
ครับ
มันเป็นเพลงที่บูชาวิศวกรรมด้วยใช่ไหมคะ
บูชาได้หมดเลยครับ
บูชาได้หมดค่ะ
ครับเราคงนะฮะเรา3คนก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปณโอกาสนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงสาธุการไปจนจบเพลง
เป็นการหมายถึงการบูชาการไหว
้ครับ
ของพระวิศวกรรมนั่นเองนะ
แล้วก็เรายังคงพูดคุยกันต่อในเรื่องของเทพแห่งดนตรียังเหลืออีก2องค์นะครับขอเชิญให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันต่อไปในสัปดาห์หน้าเรา3คนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับกับรายการ
ฟังสบายสบายในไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ